Fundur er settur í efnahags- og viðskiptanefnd. Á dagskrá fundarins er skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis sem er samkvæmt lögum. Gestir fundarins eru Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri og Rannveig Sigurðardóttir, aðstoðar seðlabankastjóri eða vara seðlabankastjóri. Við vorum að breyta þessu hér í fyrra, ég byrst afsökunar. En verið velkomin og takk fyrir að koma. Fyrirkomulagið er hefðbundið, fulltrúi Seðlabankans, Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, flytur hér stutta inngang og síðan gefst nefndarmönnum tækifæri til þess að spyrja spurningu og ég byrði nefndarmenn að vera svona með hnitmiðaða spurningar og jafnvel fleiri en einu og fleiri en